У Менску адзначылі штогадовы дзень памяці продкаў дзяды. Традыцыйнае шэсце ў курапаты і мітынг у месцы масавых палітрэпрэсій зладзіла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, які мінулыя гады задоўга да пачатку акцыі курапаты былі адчэпленыя супрацоўнікамі міліцыі, паведаміў актывіст партыі Уладзімір Юхо.
У 10 гадзін я прывёз інструмент для таго, каб паставіць крыжы, але ўжо была міліцыя. Нельга ўсё, вы ж бачыце, вот аўтобус наш нават не заходзіць, стаіць поўны аўтобус міліцыі. І 6-7 машын. Это дзікунства, просто смешна.
Шэсце пачалося ад парку Чалюскінцаў пад бел чырвона-белымі сцягамі, сцягамі шматлікіх палітычных партый, еўрапейскімі сцягамі. Увесь шлях да курапатаў людзі неслі на плячах 20 крыжоў, якія затым усталявалі ва ўрочышчы, гаворыць сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі Валеры Буйвал.
Это старажытная хрысціянская традыцыя, крыжовае шэсце. Што заўсёды рабілася хрысціянскай традыцыі Еўропы. Людзі прывозілі, прыязджалі ў курапаты з раніцы, у каго няма сілы несці крыжоў.
Як паведамілі арганізатары, сёлетнія дзяды адрозніваліся ад мінулых гадоў большай колькасцю ўдзельнікаў і асабліва моладзі, гавораць маладыя ўдзельнікі акцыі.
Маё імя Анастасія Мурашка, я з моладзі Беларускага народнага фронту. Для мяне дзяды гэта нацыянальнае свята. Гэта дзень, калі людзі не баяцца выйсці на вуліцу, дыхаць вольным паветрам па сваім нацыянальным сцягам. Для мяне гэта адно з галоўных святаў у годзе.
Сёння вельмі добрае надвор'е, якое спрыяе нашай імпрэзе. І спадзяюся, што ўсё скончыцца таксама вельмі добра.
Удзел у дзядах узялі таксама дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты: Андрэй Саннікаў, Рыгор Кастусёў, Мікола Статкевіч, Віталь Рымашэўскі, Уладзімір Някляеў. Спадар Някляеў, у прыватнасці, паведаміў, што далучыўся да шэсця пасля наведвання магілы Геннадзя Карпенкі.
Дзіўна, што гэты дзень заўсёды падзяляў уладу і дэмакратычную частку грамадства. Дык вось, калі мы прыйдзем да ўлады, дык гэта, канешне, дзень памяці стане агульнанацыянальным днём памяці і назаўсёды скончыцца падзяленне грамадства на тых, хто любіць сваіх продкаў, невядома якіх, там Леніна са Сталіным, а хто любіць хто па крыві родных, хто ляжыць у роднай зямлі.
Увесь шлях да курапатаў удзельнікі шэсця скандавалі лёзунг «Жыве Беларусь», спявалі патрыятычныя песні і малітоўны гімн «Магутны Божа», але на курапацкі ўзгорак узыходзілі моўчкі. На пачатку мітынгу Валеры Буйвал выступіў з прамовай і зачытаў ліст Зянона Пазняка, у якім лідар партыі заклікаў людзей не даць сябе выкарыстаць дзеля фальшавання выбараў. Намеснік старшыні партыі Юры Беленькі заклікаў прысутных ушануваць хвілінай маўчання памяць ахвяраў выбуху ў Пінску, а таксама закрануў тэму выбараў.
Мы мусім не ісці на фальшывыя выбары, бо это ёсць ашуканства. Мы мусім салідарна адвярнуцца ад рэжыма. Людзі пабачаць сваю сілу, людзі пабачаць сваю моц, і тады рэжым сканае.
На завяршэнне ўдзельнікі мітынгу ў курапатах праспявалі «Магутны Божа», усталявалі прынесеныя крыжы і ўсклалі да іх кветкі.